jau tie marketingistai. Tai vienintelis marketingo podcastas be uždarų durų ir paslapčių. Tik čia sužinosi visas karščiausias bei aktualiausias marketingo naujienas, patarimus bei išgirsi efektyviausias pardavimų strategijas be jokių bet. Patirtimi ir naujienomis dalinsis mūsų vieninteliai ir nepakartojami marketingistai Simonas Naudžius ir Paulius Šetkus.
Sveiki, mėly žiūrovai. Šiandien mūsų svečias Omnisend bendrai kūrėjas Rytis. Sveikas, Ryti.
Sveiki, ačiū iškvietimą.
Labas, Pauliau.
Labas, Simonai.
Jau seniai sakau, kad reikia dirbti pasauliui, o gyventi Lietuvoje. Omnisend sukūrė tokią galimybę. Pasitikrinkite rekvizituose vidutinį atlyginimą ir keliaukite į omnisend.com karjera. Tik karjera reikės parašyti angliškai. Taigi, kiekvienas agentūros savininkas supranta, koks sudėtingas yra paslaugų verslas ir nori sukurti produktą. Aš neišimtis, Paulius irgi apie tai galvoja. O Rytis paėmė tai ir su kolega ir padarė. Taigi, Ryti, ar tiesa, kad Omnisend sukūrėte be investuotojų?
Iš dalies taip. Tai tas, kai mūsų klausia, tai mes sakom, kad taip, mes esame, na, tas angliškas termas bootstrapped, arba dar labiau patinka mum terminas yra customer funded, tai reiškia mūsų klientų finansuojama, bet pačioj pradžioj mes turėjom šiek tiek investicijų, tik jos buvo ne institucinės, tai buvo ne fondai, tai buvo verslo angelai, tai tik mes jas buvom, reiškia, prisitraukę tokiom sąlygom, kurios leido mum po kažkurio laiko išpirkti, na, tas convertible notes ar convertible bonds formatas, ir mum leido išpirkti, tai mes, kaip čia pasakius, pakankamai anksti tapom pelningi, kad turėtumėm resursų, už ką galėtumėm tiesiog sumokėti palūkanas ir išsipirkti. Tai šiuo metu vis dar yra pora investuotojų, kurie, reiškia, nu, turi nedidelę labai nedidelę šitą dalį, tai čia, kai aš turiu laiko plačiau papasakot, tai tada papasakot, mes iš tiesų pačioj pradžioj šiek tiek buvo investicijų, bet šiuo metu nu, jų nėra ir mes neturim institucinių investuotojų, neturim valdybų ir panašių dalykų, kas ateina su investuotojais. Ir tas mum patinka, mes tu džiaugiamės, nes būti customer funded reiškia, kad tu kiekvieną mėnesį, nes nėra ilgalaikių sutarčių, turi kurti vertę savo klientams, tam, kad jie patikėtų, kad žiūrėk, ateinantį mėnesį aš už Omnisendą turiu susimokėt, nes tai sukurs man vertę ateinantį mėnesį.
Ryti, šiandienos mūsų tema yra būtent startuoliai ir pačio karjeroje irgi turbūt ne vienas startuolį esi užauginęs, galbūt paleidęs ir įdomu, kaip kokioje stadijoje šiandien yra ir kur atsigulė. Galbūt galėtum pasidalinti, kaip prasidėjo visa tavo kelionė dar iki Omnisendo, tai žiūrėjau irgi galbūt tavo LinkedIn'e, tai Soundest digital marketingo agentūra kažkokia taip, buvo, taip. IQ Pools buvo irgi verslas.
Taip. Aš dar girdėjau taip, tokį pavadinimą, barbecue dar girdėjau.
Taip, buvo ir toks vama, tai jis nu, gerai naudarbus padarė. Super, tai esu numarinęs du startuolius, nu ne tai, kad piktybiškai numarinęs, bet nepasisekė. Tai kažkaip tai vat, mano istorijoje taip ir būdavo asmeniniai, kad kažkaip labiau tradicinį verslą, tai agentūra, iš kurios išsivystė galiausiai Omnisend, tai buvo, aš nu, manau, kad ir labiau tradicinis verslas. Na ir tada vis kažkaip produktą, žinai, pabandėm vieną startuolį, nieko nepajo, tai sudeginau daug savo pinigų tuo metu. Tai tada antrą pabandėm, investuotojų pinigų sudeginom, bet vat, nepažiavau. Bet gerų pamokų išmokau, labai labai gerų pamokų. Nu ir tada, reiškia, vėl tai taip, žinai, nepavyksta grįžti prie tradicinio verslo. Ir lygiai taip pat agentūra Barbecue, paskui persinu į Soundest, ir kurį laiką ir agentūra veikia Soundest, ir net kai mes produktą paleidom, kas dabar Omnisendas, mes kurį laiką nekeitėm pavadinimu, ir jis buvo Soundest. Na, jau email marketing, tuo metu buvo tik emailas ir mažiau automatizavimų, be jokių kitų kanalų pradžioj. Tai va, tai reiškia, tai agentūra irgi gimė po vieno nepavykusio startuolio bandymo. Tiesiog turėjom inžinierių, turėjom dizainerių ir kaip ir startupui baba, o kažką tai veikti gyvenime reikia. Ir barbecue tada ir buvo tas pirmasis pavadinimas agentūros. Ir mes atėjom su pažadu, kad mes laiku padarysim tai, ką pažadom. Nežinau, ar šiais laikais ta pati idėja yra, bet, na, reiškia, websaitų skaitminių produktų kaip statybose, žinai, jo, bus kova, būna ten rugsėjai.
Tikrai yra, galiu paliūdyti, nes mes tikrai vėluojam pas
tikrai vėluojate, ne, nu tai va. Tai mes tokį pažadą, reiškia, pasakėm, kad mes vat, jau kaip pažadėjom, taip ir padarysim tuo laiku ir su tokiu, reiškia, radikaliu pažadu atėjom. Aišku, mes iš karto terminus sakydavom šitus ir dalį dėl to pralaimėdavom klientų, kad jie sakydavo, o ne, man kiti sakė, kad kova bus, jūs man rugsėjai žadat. Bet turėjom ne vieną atvejį, kai reiškia, kokį, žinai, ten rūpjūtį grįžta klientas ir sako, žiūrėkit, aš jiems nieko nebemokėsiu, mane, nu, pusvinti čia vėluoja, nu, žinai, jeigu vėluoja ten savaitę dvi, viskas ok, bet jeigu vėluoja ten, būdavo, nu, radikalių situacijų. Tai grįžta ir sako, nu, tai gal jūs dabar galite greit padaryti. Mes sakom, nu, mes kaip ir sakėm, greit negalim, bet kokybiškai galim. Tai mes pasakysim terminą ir iki jo tikrai padarysim. Tai va, tai toks buvo, reiškia, tas agentūrinis etapas ir jo, ir tada lygiai greičiai vat darėm produkto bandymus. Tai tada buvo IQPols jau esant šitą agentūrai kartu su partneriais ir tada buvo Soundest email marketing, kas vėliau tapo Omnisend.
Tai va, čia man kyla toks klausimas. Neatsimenu prieš kiek metų, bet prieš pakankamai daug, gal prieš 6, gal net prieš 7, mano bičiulis Kaune, kuris toks ir pats startupą kuriantis inovatyvų ir toks early adopteris, pradėjo kalbėti apie Omnisendą kaip apie techniškai pažangę platformą, čia kažkokią iš užsienio atsiradusią Lietuvoj. Tai ką jūs padarėt, kad jūs privertėt, reiškia, early adopterius kalbėti apie Omnisendą kaip apie vienintelį tūlsą, kuris sujungia įvairias platformas. Ne tik emailas, bet ir ten SMS-ai, notificationai, tenais Viberiai, WhatsAppai, dar kažkas. Nes ta žmogus kaip tik dirbo lietuviškam versle, bet kuris veikia visokiose Kazakstanos ir kitur, ir jam neužteko vien tik emailo, jis matyti ieškojo sprendimų, kad būtų daugiau kanalų.
Tai mes, kai paleidom, tai paleidom tik SMS-ą ir turbūt čia vat, iš tų pamokų nepavykusių startupų, vėlgi ką buvau išmokęs, tai yra ir ką dabar visiems, kurie svarsto, daro, planuoja ar kaip tik paleidinėja įrankius, tai nu, Lietuva yra nuostabi šalis gyvenimą, čia žiauriai patinka. Mes čia turim labai daug protingų žmonių, bet čia yra maža rinka. Tai reiškia visi. Ir aš manau, kad tie, kurie sako, mes išsibandysim Lietuvoje, kai paveiks, tada čia eisim į pasaulį. Tai aš labai patariu, nebandykit Lietuvoje, eikit į pasaulį. Nes, jo, gal teoriškai čia lengviau, bet, nu, žinai, šiandien dieną aš pagalvoju, jeigu Omnisend turėtų 100% Lietuvos e-commerce rinkos, mes vis tiek būtumėm ypatingai mažas įrankis, o mūsų tiesiog nebūtų, nes mes negalėtumėm turėti iš lietuviškos rinkos 250 žmonių komandų, kuri nuolat produktą vystų ir taip toliau, ir tai tiesiog būtų labai prastas, labai primityvus, žinai, dviejų žmonių išdevelopintas įrankis. Tai nepaisant to, kad daug ko nežinai, bet iš esmės išmokti pamokas ir pasiekti ten 2% JAF rinkos, manau, kad yra lengviau negu pasiekti 90% Lietuvos rinkos, o tai bus 1000 kartų daugiau. Tai arba bent jau 100 kartų daugiau. Tai čia toks mano patarimas, tai turbūt, žinai, pradžia ir buvo ta, kad mes iš karto pasakėm, kad mes šitą produktą nepaleidinėsim Lietuvoj ir tam tikrą prasme mes, nu, kaip paminėjai, kad nu, bičiulis sakė, va, į Lietuvą atėjo užsienietis iš kas įrankis, ne, tarsi taip atrodė, tai mes iš tiesų ir jaučiamės, kad mes kažkurio metu mes grįžome į Lietuvą ir tai turbūt labiau grįžome ne dėl, nu, atvirai mes to ar neslėpėm ne tiek dėl klientų, kiek dėl darbuotojų. Nu, mes čia toliau norėjom aukti, samdyti žmonės ir mes kažkuriam etapą supratom, kad mūsų čia niekas nežino. Nu, arba žino labai siauram rate ir mums labai sunku prisitraukti talento. Tai tada mes pradėjom investuoti į žinomumą Lietuvoje, kas, aišku, davė ir klientų papildomą susidomėjimą ir žinomumą tarp klientų, Tai čia toks, žinai, tai eini užsienį ir ten padiktuoja kai kurios kitus veiklos modelius ir tiesiog nuseki rinką, žinai, ko rinkai reikia. Tai aišku, mes pačioj pradžioj ir startavom, nu, ir mes pataikėme, ne, nes vėlgi mes galėjom pataikyti, nepataikyti, ne, mūsų tas statymas, ne, buvo ant to, kad mes darom sprendimą elektroniniai prekybai, kad elektroninė prekyba yra pakankamai didelė niša, kad jie turi specifinius poreikius ir kad šita niša ateinančius dešimtmečius auks nuolat.
O kokie čia buvo metai maždaug?
Tai mes 14-ais paleidom tokią, vat jo, prieš 11 metų paleidom tokį MVP.
Čia buvo pagrindiniai kriterijai, pagal kuriuos rinkotės nišą būtent e-komercijos.
Jo, tai mes kaip agentūra mes dirbom su elektroniniu produktum ir mes pamatėm, kad tuo metu dominavė, nu, MailChimp buvo lyderis, ten Constant Contact, Weberis, dalis iš jų ir toliau yra dideli verslai, dalis galbūt truputį pasitraukė, kaip koks Weberis, turbūt nebe labai girdim jo, bet tikrai buvo dideli žaidėjai tuo metu, bet jie buvo tie, na, generic space, reiškia, email service provideriai, tai yra, nu, bet kam. Pasimantų, ligoninė, mokykla, draželis, interneto prekybininkas esi. Tai ir su juo galėjai tikrai daug ką pasidaryti, tik tai buvo viskas sudėtinga pasidaryti. Pačiam reikėjo, žinai, sugalvoti, sumastyti ir panašiai. Tai mes supratom, kad nu, tie, kurie prekiavo internetu, mailas jiems yra labai svarbus pajamų šaltinis. Ir apskritai visas tas, na, retention marketing yra labai svarbu jam. Ir jo, ir fokusavome, sakom, o kas, jeigu mes jiems patogiau spręstumėm viską, žinai, tas gerasias praktikas atneštumėm, įdėtumėm ir visą kitą.
O kodėl pradėjot nuo Shopify'us, o ne nuo WordPress'o, gal ten pinigų daugiau tiesiog, nes į WordPress'ą vėliau turbūt atėjot, ne?
Jo, gerokai vėliau. Ne, tai mes nepradėjom iš tikrųjų nuo Shopify'us, pirmąją platformą, su kuria mes susintegravom, buvo toks Ticktail. Ne. Čia buvo super karštas tuo metu, 2014 metais, švedų startupas, kuriam prognozavo, nu, kad tai yra antrasis Spotify'us. Ta prasme, jie super greit augo, jie labai daug klientų pritraukė, bet jie vat kažkaip fokusavosi, sakyčiau, labai tokį Wix business modelį, labai labai mažiukus, žinai, tokius pradedančius buvo tikrai super paprasta pradėti. Nu ir mes, reiškia, iš jų gavom gerą šitą tą kaip šiltuškai, traction.
Dokumentacija.
Ne, traction. Nu, ta prasme, kad mes, kai susintegravom, žinai, labai, labai gerai daug klientų rinkdavosi, nes mes buvom vienintelis sprendimas ten, kurį laiką, paskui atsirado ten kiti. Va. Nu ir tas mums pradėjo, iš tiesų mums padėjo patikėti, kad žiūrėk, o, mes kažką padarėm ir klientai ateina. Tiesa, jie nelabai norėjo mokėti, nu, tai yra ta klientų kategorija, kurią už dyką norėjo daug gauti. Bet vis tiek tai mums leido labai patikėti, kad o, geras, ne, mes kažką galim padaryti vat, globaliai ir jie tikrai ir JAV daug klientų turėjo, ir nu, Švedijoje daug ir panašiai. Tai, va. Tai galiausiai tik Teilas, nu, jį nusipirko Shopify'us kažkada. Manau, kad tai buvo nu, toks ne Aquahars, bet tas Fire Sale, nu, kai tikrai ten nebuvo kažkoks super geras dealas tik Teilo savininkam ar investuotam, bet Shopify'us jį suvalgė. Tai, va, tai tik Teilas buvo pirmas. Tada Shopify'us, BigCommerce buvo vat, lygiai greičiai Magento pasileidom, Woo irgi buvom pasileidę. Tik Shopify'us pradėjo organiškai važiuoti. Ir mums tuo metu nedidelį komandai palaikyti daug platformų buvo nu, tikrai su didžiulis iššūkis ir mes tada sakėm, ok, mes nu, susifokusuojam į tai, kas veikia. Tai pasirinkom Shopify'ų, BigCommerce ir Ticktail tuo metu, tai vat tris platformas. Susisiaurinom ir visas kitas, nu, kaip ir tiesiog, nu, sprendėm net nebepalaikyti, išsiemėm integracijas, net ir panašiai. Tai va, ir taip, tai va, WooCommerce'as buvo tuo metu, bet jis taip staigiai organiškai neužaugo. Tada po kurio laiko mes vėl paleidom WooCommerce'ą ir kelias platformas, nu, kai užaugom, taip pat daugiau resursų atsirado ir taip toliau, nu, tai vėlgi, nu, mes nuolat paleidinėjom įvairias naujas platformas. Galbūt apie jas mažiau girdėsi, nes jos yra mažesnės, žinai, ir panašiai. Nu va, ir WooCommerce'as kažkaip irgi organiškai pradėjo jau tada aukti geriau, dar prieš mum investuojant smarkiau į WooCommerce ekosistemą. Nu, ir žinai, ir jeigu tu pamatai, nu, mes iš principo tai pristatom, žiūrėk, kas važiuoja, nu, reikia fokusuotis į tai, tas double down, ne, angliškas terminas, žiūrėk, tai tu darai daug dalykų, vienas šitas dalykas pamatai, kad važiuoja, sakai, žiūrėk, čia metam labai daug resursų, visus kitus šiuo metu biškį pamirštam, ne, pukš ten, užstatai ant bėgių kažkaip ir tada vėl darai 100 naujų dalykų ir vienas iš jų pavažiuoja, nu, vėl tu ant to užšoki, užguli, pamultiplikuoja, žinai, nes jeigu pavyksta kažkaip nuo 0 iki 1, tai dažniausiai ir iki 100 ir iki 1000 galbūt tu gali kažkur lubas pasiekti. Na tai va, tai toks, va, žinai, buvo atsakymas. Rinka mums tiesiog padiktavo, kad Shopify'us tuo metu tikrai labai sparčiai augo. Ir, žinai, pavyzdžiui, kai mes paleidom, tai BigCommerce ir Shopify buvo visiškai vienodo dydžio organizacijos. Tiek pat turėjo ten parduotuvių po ten 30 tūkstančių, jeigu teisingai atsimenu. Tai va, bet Shopify'us kažkaip nuvažiavo, BigCommerce'as sustagnavo.
O klausyk, gal tada dar paliesiu irgi vieną įdomią temą, tai kaip išlaikyti tą dinamiką augant ir greitai, kad jo nepraras, nes organizacija stipriai auga, tų platformų vis daugėja, kažkokį galbūt naujus segmentus įeidinėjat naujas rinkas, kaip išlaikyti tą visą greitį ir kažkas neveikia meti darai ne toliau augant organizaciją.
Žinom, aš nesurfinu, bet tai man iš šalies taip atrodo, kad tai turbūt yra panašu kaip šitas windsurfing. Okay. Kad tu iš esmės pradžioj kapanojasi, nu taip ir bet kur ir naują verslą paleidinėdamas, nesvarbu, ar tai yra startupas, ar tai yra bet koks kitas verslas, taip pasiūrėjau, tu pradžioj belė kiek sunkiai dirbi fiziškai. Tu banga tavęs neneša, tu prieš vandenį. Maliesi. Ir tada, jeigu tu teisingai dirbi, nu ką aš kolegoms sakau, žinai, you have to work smart and hard, ir tada you need a little bit of luck, ir that's what defines success. Tai iškia, nu, sėkmė yra, iš principo, tu įdedi daug pastangų, ir kai o galimybė atsiranda, o rinkoje galimybės visada atsiranda, bet neaišku kada, kartais po pusmečio, kartais po 5 metų, žinai, ir ar tu sugebi išlaukti, nu, ar verta, kartais neverta laukti tos galimybės, nes per ilgai tiesiog užtruks ir per daug jėgų išvaistysi. Tai, žinai, tai ateina banga, tai jeigu tu esi pasiruošęs, tu sugebi užšokti ant bangos. Ir tada banga tave neša kurį laiką, bet banga lūžta ir banga nusibaigia. Tai ir tada, reiškia, idealiu atveju, tai tu tiesiog tuo metu, kol dar čiuožia vienos bangos, tu sugebi peršokti ant kitos bangos. Tai čia vat idealu. Kartais tau nepavyksta peršokti ant kitos bangos ir vėl tave fukšt, nušoka, tu vėl vandenį, vėl kapanoji ir vėl lauki kitos bangos, ant kurios, jeigu tu esi pasiruošęs, sugebėsiu šokti. Jeigu nepasiruošęs, tai tave visiog tave nuplaus ir sumalu, žinai, su žemė. Tai taip vat per šitą, taip sakant, analogiją, turbūt yra atsakymas, žinai, kad tiesiog tu nuolat stebi, kaip tavo banga, ar jau į pabaigą, ar vis dar tave neša, nuolat stebi kitas bangas ir bandai užšokti ant kitos. Kitos bangos kartais nepavyksta, tada vėl reikia dirbti. Žinai.
Tai turbūt dėl šitos priežasties sukūręs sėkmingai augantį verslą, ne persikėlė į Tailandą gyvent su šeima, o ir toliau varinėjai po visas konferencijas, aktyviai asmeniškai dalyvauji, susipažįsti su bendruomenėm, įsitraukia. Ne? O kaip manai, kuri iš tą e-commerce platformų turi dabar šviesiausią ateitį, arba kuri, vat, tarkim, tavo akimis labiausiai auga, juda į priekį?
Tai Shopify'us vis dar auga, tikrai. WooCommerce'as, nu, mes augam joje, tai procentiškai greičiau negu Shopify'ui. Žinai, ar ten ateina daug naujų klientų, turbūt ne. Aš manau, kad nu, WooCommerce'ui, WordPress'ui reikia iš tiesų išrasti savo iš naujo. Tai ir aš tai taip manau, kad vis tiek, žinai, Shopify'us yra didžiulė platforma, bet jinai vis tiek jinai sudaro globaliai 20% e-commerce. Iš nu, D2C brandų, direct to consumer, nekalbam apie ten Amazon, eBay'us ar ten AliExpress'us, žinai. Bet vis tiek 80% yra labai na, rinka išsidalinta daugybės mažų lokalių, regioninių, nacionalinių platformų. Tai va, tai aš kažkaip manau, kad tų platformų kažkaip irgi stiprėjimas ir augimas irgi bus, žinai. Tai prieš kokius 5 metus aš tikrai galvojau, kad Shopify'us nu, eina į tokį global dominance. Dabar manau, kad jis, nu, ir skaičiai to rodo, kad jis auga gerai, bet labiau auga iš to, kad auga jokiai, kurie didesni vidutinio ir dydžio ir didesni prekybininkai, bet ne dėl to, kad jis sugeba pritraukti labai daug naujų verslų ir panašiai. Tai manau, kad nu, šiaip įdomi konkurencija. Shopify'us tikrai yra lyderis. WooCommerce, manau, turi didelį potencialą. Bet yra ir tos va, šiuo metu mažos platformos, kurios tikrai atsirekia savo segmentą. Kol turbūt iš jų kol kas nesimato kažkokio tokio žvaigždės, kuri galėtų imti ir pakeisti rinką, žinai, disruptinti. Žiūrėsim, ką jie jūs atneš.
Aš gal dar šiek tiek norėčiau panarplėti tą pirmuosius metus, kaip susikūrė irgi galbūt Omnisendas ir galbūt kokia yra svarba komandos formavime ir Lione, kad turbūt vienas negalėti į tą battlefield ir vis tiek tau reikia komandos narių, kurie tave papildys kažkokiam komplementariai tavo skillsetui. Jeigu aš ten geras kažkoks specialistas, galbūt reikia gero pardavėjo, jeigu IT-šniko gero, kad tą brandolį kažkokį sukurti. Galbūt galėtum pakomentuoti šitoj vietoj svarba kokia būtų.
Tai Būna skirtingų žmonių. Aš, pavyzdžiui, su komandinis žaidėjas visiškai. Tai būna gal tų vienišų vilkų, kurie ir vieni daug ką padaro. Aišku, teisingai sakė, aplinkui reikia žmonių, ne? Bet aš tai, vat, nu, Omnisendo bendrai kūrėjas, jis buvo klientas agentūriniais laikais. Tai vat, mes taip susipažinom. Aš kaip paslaugos tiekėjas, jisai turėjo PR agentūrą tuo metu, tai kai laimėdavo didesnį projektą, kuriame yra viskas, skaitant skaitmeną, nu, ir ten būdavo ir analoginė, ir spauda, ir ten radijas telikas, tai, nu, mums outsourcindavo, aiškiai, mums persamdydavo tą skaitminį dalį. Tai tokiu būdu supažinom. Tai, pavyzdžiui, mano nuomonė, reiškia, co-founder yra būtini, nu, vienam padaryti yra baisiai sunku. Ir, nu, vat, dabar kažkiek investuoju startuolius, tai ten, kur yra vat, solo founderis, į tokius aš neinvestuoju. Tai yra nu, no-go, dėl to, kad nu, tikrai mes esam žmonės visi ir būna nu, visokio etapų gyvenime. Ne? Ir kažkam būna gera diena, būna bloga diena. Iškia, būna, kai sekasi, būna, kai nesiseka, kai neturi energijos, nu, yra asmeninis aplinkybės, ar ne. Šeima, vaikai, sveikata, nu, įvairūs niuansai, ne, nuovargis ir žinai, ir tada nu, kažkas kaip čia, krepšinė, ar kitams, tausia, turi pakeisti tave, tai kai yra 2-3 žmonės, yra kas pakeičia. Iš kitos pusės aš netikiu didelę founding komandą, nes prasideda kolūkis ir kai 5-7 reikia sustart, aš manau, kad yra be proto sudėtinga. Ane? 2 yra puikiai, manau, kad dar 3 galbūt yra šita, nes, nu, žinai, 2 tu turi rasti konsensusą. Nu, aišku, tada tu gali susipykti radikaliai, ne? Bet iš principo, jeigu bus žmonės, dėl ko aš nu, labai gerbiu co-founderį ir jis dabar yra jau atsitraukęs nuo kasdienės aktyvios Omnisendo veiklos, bet mes ten 8 virš metų kartu dirbam nu, kasdieną, tai šita, nu, žinai, mes niekada nebuvom susipykę. Taip. Ar mes turėjom nesutarimų, ginčių, sveikų, tikrai taip, žinai, ar tikrai ten visada būdavo, žinai, dienos pabaigoje, kad negalvoja, kad tai nesąmonė šešneka, žinai, aišku, būdavo kažkokių tokių situacijų, bet turbūt buvo labai sveikas supratimas, kad, nu, žinai, vienas aš geriau nepadaryčiau. Ne, ir vis tiek mum būnant dviese, poroji, komandoje mažoje, ne, žymiai didesnė vertė. Ir ta oponuojantį nuomonė, kaip požiūris skirtumas, ir nebijojimas vienas kitam, reiškia, oponuoti vėlgi sveikai, yra didžiulė vertybė. Tai aš mau, kad labai, labai būtina, nu, bet jeigu kažkas galvojat apie tas aktyvą, ankstyvą stadiją, tai aš labai rekomenduočiau turėti, ne per daug. 5-7 daug irgi matė, žinai, tada 3 vienai, 2 kitaip, kažkas jau tada koalicijos, politikos prasideda ir arba vienas pradeda raganėto, žinai, tai 4 yra įkalinti, nebegali niekur judėti ir panašiai.
Labai džiaugiuosi, kad palietei būtent šitą aspektą, nes mes savo startupui dabar kaip tik įmonės akcijos skaidom, kurios kol kas nieko vertas.
Priešatėse, ne?
Atsižvelgsiu į šitą.
Jo, žinai, tai tas vat, skaidimas, tai manau, kad akcininkų sutartis irgi yra labai geras dalykas. Čia kažkuris teisingas man labai teisingai pasakė, žinai, visos sutartys iš principo yra skirybų sutartys. Nu, vedybinė sutartis yra skirybų sutartis, vat, įmonės teigimo sutartis ir ten akcininkų sutartis iš principo yra tada, kai bus blogai. Tai tikėkime, kad niekada neprireiks, bet žmonės dažniausiai tai nu, ir padaro tą klaidą. Žinai. Šiandien yra gerai, tai šiandien racionaliai šaltų protų galima susitarti, iš esmės atsižvelgiant į visų pusių interesus. Ne? Nu, žiūrėk, logiška, ne? Kad jeigu bus taip, tai bus taip. Jeigu šito nėra, tai nu, tikrai esu matęs ne, iš ten draugų patričių ir panašiai, žinai, kai paskui, kai kažkas būna ne taip ir tu nesi sutaręs iš anksto šaltų protų, kokiai būtų sąžininga abiem atvejais, tai tada, nu, žinai, tada ant karštųjų bando ten ginčytis ir emocijos įsijungi ir greit dažniausiai būna taip, kad kiekvieno ką galėjo gauti, sumažėjo, nes tiesiog įmonės vertė krenta, nei verslo fokusuojasi, nei verslo auginimo, ten kažkoks santykių aiškinimas ir panašiai. Tai, žodžiu, būna lose-lose situacija. Tai tikrai tas pirminiai dokumentai, nors atrodo, jie labai toli ir jų niekada neprireiks, bet esminius principus, manau, kad labai svarbu apsibriežti. Man atrodo, dar visada labai geras yra principas, tai, žinai, ten yra tas call ir put sąlygos, tai yra kad jeigu kažkuris iš ten nu, akcininkų pavarksta, nebenori, ar ten išsiskiria labai savo interesai, kad tiesiog būtų instrumentai išpirkti kitiem akcininkam. nu, už fair ten value ir panašiai, bet tie instrumentai yra, kur tiesiog tada tu pagal akcininkų sudarys, sakai, nu, žiūrėk, tai arba tu išpirk, arba aš išpirku, ne, nu, kartu dirbti nebegalim, atsiskiriam. Tai jeigu tas iš anksto numatyta, vėlgi manau, kad palengvina.
Buvo mums čia toks atvejis, kai buvęs akcininkas norėjo išluoti visas apyvartinės lėšas, tai jau ant karštųjų, jau galvojau čia su kolega, žinai, vos ne kreiptis į advokatą ir kaip čia spręsti, bet paskui emocijos nuslugo, tiesiog susėdom, radom sprendimą abiem pusėm tinkantį, tai turbūt ta, ką tu sakai, labai daug racijos yra iš pradžių susitarti prie šampano butelio, užanspauduoti ir pasilikti juodai dienai.
Taip, taip, taip. Ir jo, kaip ir visos sutartys, tu jų neišsitrauki tol, kol viskas gerai.
Kiek svarbu irgi galbūt įtakos zonom pasidalinti ir kur galbūt tas fokusas tavo kiekvieno to co-founderio turėtų būti, kad nepersipintų kažkokie darbai, ne double workintum, bet aišku, ta prasme, tu kompromisu vis tiek kartu ieškosit.
Nežinau, žinai, mūsų, nu, vėlgi, omnisent patirtis turbūt pradžio, kol tas įmažas, tai, nu, tu viską, iš esmės, viską, žinai, visur dalyvau ir taip toliau. Ar tai yra maks efektyvų? Ne, kita vertus, aš manau, kad mes galbūt vėlgi, buvo toks etapas, kai mes truputį gal per daug atsidalinom ir per mažai, net jau pradėjom net žinot, pradžiai viską kartu, tada mes pasiskirstėm, vat, reiškia, atsakomybės rytimis ir gal net ir per mažai šiek tiek nu, pradėjom žinoti ir tai truputį pradėjo daryti žalingą verslui. Tai va, tada vėl, nu, žinai, pradėjom daugiau susipažininti ir teko sąmoningai priimti tą sprendimą, kad labiau susipažintumėm su vienas kito atsakomybės rytimis ir, nu, žinai, kur padėt, kur. Ir tai nereiškia, kad visus sprendimus, žinai, tu priiminėjai, tiesiog, nu, kad tu žinai, kas vyksta. Tai čia tiek tarp founderių, tiek ir čia Amazono Bezoso, žinai, principas, tai man jis patinka, kad reiškia, kad ir vadovai irgi taip pat, jie turi vienu lygiu po savim puikiai viską išmanyti. Nedaryti, bet išmanyti. Kaip veikia, kodėl darom vienokį ir kitokią sprendimą ir panašiai. Ne, ten 2-3 lygius jau yra mikro. Bet vėl, ir tai nėra mikromanagementas, tai nėra, kad aš kišuosi tai, ką tu darai. Tu darai, ką tu darai, bet aš žinau. Ne, nu, CC, jeigu e-mailo standartais, ne, laikyk
bet
mane.
Tu turi omeny, kad aš žinau, ką tu darai, ar aš techniškai išmanau, nes esu iš tos srities atėjęs kaip specialistas.
Ne, tu žinai, nu, kažkaip tai esminius argumentus, kodėl. Ne, techniškai tai, nu, žinai, kur ten tu, vat, esi CEO, ar ne, nu, tai aš negaliu ir developmento išmanyti, ir ten
legal
ir, jo legal, ir marketingo visko vienodai giliai, ne, tai kažką aš manai giliai, bet kažkodėl, kodėl, pavyzdžiui, mes investuojame ten 4 mėnesius darbo, migruodami iš vienos technologijos į kitą, o tuo metu neleisdami ten naujų feature'ų klientam, ar ne, nu, man smalsu, ir ar aš parašyčiau, aš nepamigruočiau nieko, nei vienos kodailutės, ne, bet argumentacija, kodėl, kas tai yra per technologijos, kodėl viena yra outdated, kodėl yra kita future proof, ne, nu, tokia žmonių kalba, šitą suprantu. Tai vėl nieko, nu, kaip sakant, žinai, nieko nepadaryčiau, absoliučiai. Lygiai taip pat, nu, kaip marketing, ir aš sugebėčiau ten PPC kampaniją susitapinti. Nu, nesugebėčiau. Bet kokie spendai, kas veikia, kas neveikia, šitą žinau. Tai turbūt va toks, žinai, tas lygis.
O tai gal tavo paminėtas va tas Bezoso modelis yra kažkaip aprašytas, nes mes su Pauliu atradom tą traction metodologiją, kuri irgi padeda. Pirmas etapas verslo valdymo yra išsigrininti akcininkų ir vadovo atsakomybės, ir kai pasidarėm šitą procesą pasę su Šarūnu, tai daug kas sustoja į vietas, žinai. Čia atrodo akivaizdus dalykas, bet tam prireikė atrasti knygą ir su lentelėm ir pavyzdžiais. Ne? Tai gal va, tu kažkokia irgi naudojasi metodiką, kurią galima susipažinti, žinai.
Tai apie Amazoną šiaip yra įvairių knygų ir straipsnių. Tai dabar labai konkrečios knygos škrito pavadėjimo, aš žinai.
Rasim, ne problemų, padarysim namų darbus.
Padarykit namų darbus. Bet yra gerų, žinai, daugiau praktikų, ką mes, pavyzdžiui, taikom iš Amazono, tai yra ten, žinai, two pageriai, pavyzdžiui, techninių žmonių planavimas, čia labiau apie techninius, ne rinkodaristus, apie startupą, tą principą taikom, žinai, ten one-way door, arba two-way door, kitas principas irgi iš Amazono, tai reiškia, kad, nu, iš principo, nu, two-way door reiškia sprendimą, kurį žmogus gali, jeigu net ir ne iki galo pasitiki savim, nu, nereikia su nieko ten tartis, laikyti pas vadovo patvirtinimą, nes bet kada galėjo atšaukti, ne, padarei klaidą labai lengva, nu, atstatyti būseną. Kartais gyvenime yra one-way door, ne, kur jau kaip padarysi, nu, tai turės didelės pasekmės ir nėra būdo atšaukti. Ne, nu, tai tada, jeigu yra two-way door, tai tiesiog nereikia ten jokio patvirtinimo, didelių pasitarimų ir didelių svarstymų. Ne. Jeigu yra one-way door, ok, tada galbūt reikia gauti vadovo, gal ten visam, nežinau, vadovo komandoje aptarti ir panašiai, nes galbūt kažkokie labai reikšminiai sprendimai verslui. Tai, bet dar vienas principas iš Amazono. Tai čia gerų bazės protingas, žinok, bičas yra.
Labai gerai skamba, nes su tokiom alegorijom gali labai pertik kitam žmogui tą lūkestį, ko tu iš jo tikiesi, ne? Kada tu eik pas mane, kada neik.
Tai jo, Amazon, Netflix, nu, šiaip mes omnisendo kultūroje, tai labai daug ką iš Netflixo, No Rules Rules, pavyzdžiui, knyga yra labai, labai gera ir jinai vėlgi atrodo, kai kam gal ten tokie principai, nežinau, grįžti ar negailestingi, bet aš manau, kad tai yra labai tokia, nu, nes apie atvirumą teisingi principai. Ray Dalio principai knyga irgi yra gera.
Šitą man labai patiko. Jo, nu, ir aš turiu pasakyti, kai aš mačiau tavo komandą dirbančią WordCamp'e, tai matau, kad visi tie principai veikia. Dėkui. Nes nei vien nebimbinėjo. Turėjo aiškį agendą ir ne marškinėlių nemokamų susirinkti atvyko.
Tai super, labai smagu, kad tas matosi iš šalies. Bet aš manau, kad tai yra esmė, žinai, ta kultūra, kurią nu, mes kūrėme, nu, ne, norėjau sakyti, sukūrėm, bet nu, tai kultūra yra nuolat kūriamas dalykas. Organizacinė kultūra, jinai, ką aš ir sakau, žinai, aš noriu, kad Omnisend būtų pati geriausia vieta dirbti tiem žmonėm, kurie yra cultural fit ir kurie yra, nu, skilled, turintis gebėjimus, ambiciją ir kultūriškai pritampa. Tie, kurie arba nori bimbinėti, arba kultūriškai nepritampa, gali būti darbščių žmonių, bet tiesiog kultūriškai nepritampančių, ne? Labai negatyvus ir ten, žinai, tokie visada kažko laukiantys iš kitų ar panašiai. Tai viskas okei, mes išsiskirstom.
Bet esi atradęs būdą patikrinti žmogų prieš darbinant, nes man tai yra visiškai pasimato, ar žmogus pritampa prie kultūros tik bedirbant. Nes tu gali turėti 10 darbo pokalbį, duoti namų darbą ir viskas atrodys super, bet žiūrėk, po 3-6 mėnesių supranti, kad kažkas yra labai blogai. Žinai.
Taip.
Ar yra būdų pritikrinti prieš tai?
Kartais matosi radikaliai, kad nu, nepritampa. Ne? Tai vienas iš tokių labai paprastų būdų, tai tiesiog tu atvirai kalbi, kokia tavo kultūra, dar pirba arba pokalbis, ne? Ir kai tu va pradedi pasakot, kad čia yra taip, čia yra taip, čia viskas yra taip, o ne kai kuriems žmonėms matai, kad jie klauso ir galvo, nu, tu šiekiu matai, kad galvo, kas čia per nesąmonė, žinai? Nu, tai dalį tu gali atfiltruoti, bet vėlgi aš manau, kad, žinai, viena iš mūsų vertybių yra atvirumas. Tai kuo tu anksčiau žmonės supažindini, tas pats atvirumas, kuo tu anksčiau supažindini su to, kokia čia yra organizacijos kultūra, tuo dalis žmonių patys atsifiltruoja, sako, nesąmonė, va ten aš jau tikrai neįsiu, žinai. Ir that's okay, ta prasme, mes nesame dideli kompanija, bet ką, mes norim būti dideli kompanija tiem, kurie yra, nu, į temą kultūriškai, nes tada vat vienas kitą ir kuriam, žinai. Tai, nu, tapsiai, dėlyčio toks, žinai, ambicija niekada nepasiekima, nes nieko nėra dėl šiam pasaulyje. Bet tai čia pirma dalis, žinai, antra dalis yra tiesiog, nu, fire fast. Žinai, bandomasis laikotarpis yra bandomasis laikotarpis abiem pusėm. Nu, mes Lietuvoje vis dar dažnai žiūrim, nu, čia toks gal formalumas, žinai, darbo sutartį rašytas, bet ne, realiai, tai yra realus, nu, abiem pusėm. Gali darbuotojus nepatikti, gali organizacijai, nu, vadovam, priėmusiam nepatikti ir pasimato va tie dalykai, taip. Žinai, vat mes čia turėjom situaciją, reiškia, ten, nu, buvo atsisveikintas su žmogum, žinai, kur gal 3 metus jau dirbo ir tai, ir, nu, elgi dėl kultūrinių dalykų ir tikrai buvo labai geras žmogus kurį laiką, ne, bet paskui keičiasi dalykai. Žmonės keičiasi, organizacija keičiasi, ne, ir tai, kas tiko prieš metus, galbūt va toj evoliucijai kažkaip kitur truputį. Nu, su daugeliu darbuotojų nusivolicinuoji ten pat, nu, nes labai daug laiko kartu praleidi ir vienas kitai takoji, bet kažkur su kai kuriais vat išsiskiria, žinai, asmeninės aplinkybės, verslo aplinkybės, žinai. Ir tas, kas buvo, nu, reiškia, fito, ne, tiko, po truputį pradeda atsiskirti ir nebetinka. Bet vėlgi aš manau, kad labai svarbu tokiais atvejais, nu, tiesiog atvirai tą pripažinti ir čia, nu, čia nėra nieko ir nesipykti.
Aš jau žinau, kaip elgsiuos per kitą darbo pokalbį. Sakysiu taip, mes esam valdovai, o pavaldinius duodam per ausį, jeigu padaro klaidą.
Va, bet tada, žinai, kai ateis toks žmogus, kuriam tiks, toks pasakymas, nu, tai ir teks duoti per ausį, žinok. Nes tai tu turi pažadų laikytis, žinai, tu negali. Čia kaip e-mailė manęs klausia, žinai, kiek dažnai siūsti, va, nu, ar čia per kartą per dieną, ar kartą per savaitę, žinai. Sakau, siūskit va tiek, kiek prižadėjot. Pažadėjot kartą per dieną, kartą per dieną. Kartą, pažadėjot per mėnesį tik vieną kartą, nu, tai laikykitės pažadą. Tai čia taip pat ir su organizacija, laikykis pažadą.
Žaidžiat tarptautiniai rinkoje ir galbūt irgi su tuo talentų medžioklė ir susidurėt su kažkokiais iššūkiais. Dabar visi irgi jaunimas nori dirbti iš namų 4 dienas per savaitę. Jie patys savo grafikus sudarinė ir panašiai ar susidurėt su kažkokiais iššūkiais.
Tai aišku, kad susidurim su iššūkiais visi. Tai pirma, mes nesam labai jauna organizacija, tai mūsų amžius vidurkis yra ten 33 berods ar 30. Nu kažkas tarp 2-3-4.
Tai labai jauni.
Ne, nu, jo, kaip IT kompanija, ne, nu, mes turime, aišku, ir ten 20 kelių metų žmonių ir puikiai dirbančių, nuostabiai dirbančių, tai vėlgi, žinai, aš galbūt nebūčiau linkęs absoliutinti, kad visi čia yra taip, bet man kaip jau, žinai, žmogui turinčia vaikų ir kažkiek vyresniam nei ten 20, žinai, nu tai jo, šitą kartą atrodo jau tokia labai vloga. Nekau, labai vloga, bet jinai yra kitokia, ne? Mes taip pat matyt atrodėm savo tėvų kartai, mūsų tėvų kartą atrodė mūsų senelių kartai, kaip jau šita, tai čia nieko iš jų nebus, žinai. Ar žmonės nori daugiau laisvės? Jo, ir tik, žinai, kur yra didelis iššūkis, aš manau, kad laisvė, nu, yra su atsakomybė. Ir tarpsi, kad naudotis laisvę, tu turi būti brandus žmogus. Tu turi būti brandus žmogus ir tikrai ne visi jauni žmonės reiškia sugeba tą ir aš manau, kad dalis iš jų darbdaviai dažnai duoda laisvės, nes nelabai ką turi ten, žinai, rinktis galbūt, bet žmonės savo kenkia. Tiesiog žmonės savo kenkia. Nes, taip pasime, disciplina, rutina yra tie dalykai, kurie mums padeda paprasčiau gyventi. Ne, tai važiavimas, jo, aš pats, pavyzdžiui, važiuoju į ofisą kiekvieną dieną. Nu, vat, žinai, su jumis filmuoju, tai ne ofise, bet, bet šiaip, ta prasme, kai būnu Lietuvoje, tai yra rutina dirbti iš ofiso kasdien. Tai, nu, nes tiesiog, tada tu keliesi vienu metu, tada tu važiuoji tuo pačiu maršrutu ir tie baziniai dalykai labai padeda mum gyvenime kokybiškiau gyventi. Tai yra tiesiog mental ir physical health dalykas. Tai nes, kai dirbi va, kaip nori, kada nori ir taip toliau, tai iš tiesų nu, labai sudėtinga palaikyti savo mental ir physical health. Tai mes leidžiam lankščiai komandų lygyje, žmogus pats negali nuspręsti, kuris jis dirba, bet komandos nusprendžia. Tai kažkaip taip pas mūsų susidėlioja, kad va, nu, rinkodara daugiausiai dirbu iš ofiso, klientų aptarnavimas daugiausiai dirbu iš ofiso, o va, inžinierinis nu, produkto rečiau. Komandos turi sustarusios dienas, kai jos ateina į ofisą, bet nu, tai nėra kasdienybė. Dėl 4 darbo dienų savaitės, tai vis kartu nuo karto mes tokias 2 kartus per mėnesį turim Ask Manything sesijas, kur visų nu, executive vadovų, tai mes 6 esam, gali klausti bet ko anonimiškai, gali neanonimiškai, kaip nori. Tai va tas 4 darbo dienų savaitė kartu nuo karto išlenda klausimas. Tai nu, tai aš pasiūlau eiti Vilniaus vandenis dirbti ar Vilniaus šilumos tinklus kažkurias iš tų ten. Jie labai pjerinasi, kad yra 4 darbo dienų savaitė, bet tiesiog irgi parekomenduoju pasižiūrėti vidutinį atlyginimą ten ir pas mus. Tai prašom, mes turim vieną žmogų, vienas žmogus yra išėjęs dėl to, kad nuėjo į kompaniją, kur yra 4 darbo dienų savaitė. Bet aš netikiu, aš manau, kad tu turi įdėti pastangų. Nu, ką sakiau, work hard and smart, bet hard elementas irgi egzistuoja. Jeigu tu nori kažką gyvenime turėti, tu turi įdėti pastangų. Iš dangaus niekas nenukrinta. O tai, kas nukrenta iš dangaus, dažniausiai žmonės, jeigu nebūna įdėję pastangų, jie nesugeba išlaikyti. Nu, kodėl, matom, laimėti loterijoje didelės sumas yra didžiausia tragedija, kas gali atsitikti žmogui. Nes statistika yra super liūdna, man atrodo, 70 ten. Kažkur kažką skaičiau, nes 70% milijonierių laimėjusių kokią nors valiutą milijoną ir daugiau po kelių metų skendi skolose. Ne tai, kad jie išvaisto viską, ką turėjo, bet jie įlenda į skolas, nes jie nebuvo pasiruošę, nes jie neįdėjo pastangų tai sėkmiai. Ir jie nemoka išlaikyti, nes tai irgi reikia pastangų tą padaryti. Tai va, tai aš manau ir jo, vieną kartą klausimas buvo suformuluotas apie tai, kad ar Gal planuojam penktadieniais trumpiau dirbti. Tiksliau, gal buvo taip, ar bent vieną dieną, pavyzdžiui, penktadieniais planuojam dirbti 4 valandas, galbūt planuotumėm. Tai aš sakiau, kad yra viena diena, kai planuojam dirbti 4 valandas, tai yra 6 dienas.
Tai. Kažkuris berods iš Google vadovų yra neseniai pasakęs viešai, kad mes turim per kelis metus sukurti bendrinį dirbtinį intelektą ir dėl to mes turim dirbti 6 dienas per savaitę. Ir galbūt tas šeštadienis ir neturi būti 8 darbo valandos,
gal.
Bet ten kažkokios 4 valandos pasičekinti prie esminio projekto, tai gali būti net ir daugam gal net ir visai smagu, jeigu tu tą laiką bimbinėjai prie teliko namie.
Jeigu bimbinėjai. Tai vėl, žinai, turbūt kartais gal aš nu, irgi, kai kalbu taip ten renginiuose ar panašiai, žinai, kartais klausimus suprantu, arba paskui žmonės prieina, žinau, tai sako, tai čia turbūt pas jūs niekas neišbūna ten, žinai, pusmečio. Tai, žinai, kai aš kalbu, kad nu, reikia dėti pastangų, bet mes lygiai taip pat, nu, work-life balance, aš manau, kad yra geras, pas mus, mes nevertinam overtime'ino, kad tu sėdėsi ten iki, žinai, 12 kasdien ir ten nusivarysi, to nereikia, turi būti balansas, nu, tu turi sveikai gyventi, tu turi turėti energijos, tu turi turėti aštrumą proto, ne, tai tam reikia balansų, bet tam reikia ir pastangų, ne, tai, nu, atsiprašau, tai, kad tu paforsuosi ir ten 3 dienas padirbėsi po 12 valandų, nu, tu 4-5 dieną būsi neproduktyvus. Tiesiog, ne, dėl to, nu, svarbu yra sportuoti, reikia skirti, nu, savo dėmesio, žinai, pabūti ore, turėti tos savaitgalius. Tai, jo, bet, nu, yra etapų, kai tiesiog reikia paforsuoti, žinai, vėl, nu, mum irgi būna ten, nu, Black Friday sezonas, nu, tai tą savaitę, nu, taip, ir ilgesnės valandos daugam, nu, yra ilgesnės valandos, žinai, nu, nes tiesiog mes turim sklandžiai veikti, nu, va graikai bimbinėjo daug metų, reiškia, dabar jau oficialiai 6 darbo dienas per savaitę, ne, nu, gerai, hospitality sektorė, nu, bet graikijos yra didžiulis, restoranai, viešbučiai yra 6 darbo dienos per savaitę, tai, žinai, ne į tą pusę eina, nes, nu, dabar, jam reikia kažkaip taip biškai pasivyti tas labiau įsivysčiusios šalis, kaip pavyzdžiui, Lietuva.
Trin rankom jau sakai 6 darbo dienas įvesi, ne, pas savo įmonį, ne?
Nu, mes iš tikrųjų pajautėm patys, kadangi iš pradžių buvom kaip pastovių freelancerių komanda ir dirbom visi, kas iš namų, kas iš savo ofisų. Ir kai mes tik susėdom į ofisą ir pritraukėm porą samdomų žmonių, tai viskas pradės proginėti teigiamą prasme ir idėjos, ir projektai, ir kokybė. Aišku, teko mokytis finansus valdyti iš naujo, bet aš jaučiu tame galę kažkokią. Galbūt, kai komandos yra labai tarptautinės, jos tiesiog fiziškai negali būti kartu. Bet vat, ką tu pasakyk, ta, man labai susirezonavo tas, kad cikelį tuo pat metu, važiuoju į darbą, tuo pat maršrutu, nu, vakarykštis pavyzdys, grįžau iš konferencijos prieš porą dienų, dar esu pavargęs ir pirmadienį vietoj to, kad nuvažiuočiau į anksti į darbą, nusprendžiau, ai, pamiegosiu ilgiau ir viskas, griūna visas ritmas, reiškia, kadangi ilgiau pamiegi, tada ta diena išsimuša, jinai kitokia, tada šita naktis kitokia ir į podcastą įrašinėt važiuoju galbūt netoks žvalus ir netaip gerai nusteikęs dėl to, kad leidai savo sugriauti rutiną. Ir darbas iš namų, bent jau man asmeniškai, tai visiškai netinka, nes aš pradedu žaisti su katinu šuniu, plauti indus, bet žinau tokių žmonių, kurie puikiai atlieka savo techninį darbą, kai jiems nieks netrukdo. Tai galbūt čia ir įsiskirsto, ir vat, kaip tu pasakai, kad marketingo žmonės galbūt kartu, nes yra daug diskusijų, daug idėjų, daug planavimo, o tarkim, stipriai techniniai žmonės, kurie turi labai aiškias užduotis, kurias turi deliverint tam tikrų laiku, tai pavyzdžiui, nežinau, programuotojas, dizaineris, inžinierius, jie galbūt jiem gal net ir dar geriau?
Žinoma, tai aš, nu, ne...
Bet turbūt vis tiek jos reikia priversti ateiti bent, kartais. Nežinau, kartą per savaitę, taim. Kad jie bent jau pažinotų savo kolegas ir nebijotų, kai sulaukė skambučio pakelt ragelio.
Jo, tai šitas, kad, nu, karts nuo karto, aš, žinai, atsimenu, kai COVID-as prasidėjo, ir, nu, googlinu, reiškia, ką daryti organizacijom, vat, išeinant į remote, nes, nu, mes prieš tai leisdavom kartais iš namų, bet tai tokia buvo, nu, ne tai, kad tu tada atsiklausinu, bet labiau ten diena per savaitę, žinai, kažkas taip toks buvo nusistovėjęs, arba ten diena per 2 savaitės, nu, arba tiesiog tau šiandien ten reikia kirpyklantui vets, okay, nu, ta prasme, lankščiai žiūrim į tokius dalykus, jo, aš pradėjau googlinu, žinai, kaip čia vat dabar dirbti efektyviai šito, žinai, ir man atrodo, Google tyrimas buvo padarytas, nu, ir ten keli punktai, ne, tai kaip organizuoti darbą, ir ten vienas, top ten 2, man atrodo, top 3 punktas yra bet tipo ten nu kartą per ketvirtį, nu rečiausiai kartą per pusmetį visi kartu turi susitikti, pamatyti veidus, praleisti kartu laiką ir panašiai. Žinai, tai nu tai va, tai keturi sakai ir tada galvoju, okei, okay, tai kaip tą dabar daryti, kai COVID-as, nu bet COVID-as atėjo praėjo, bet iš principo jo, tas labai labai svarbu, aš manau, tas toks nu, fizinis ryšys, pabendravimas, pamatymas žmonių, bendri įspūdžiai, nu, kelionės, vakarėliai, manau, kad irgi labai yra labai svarbu, nes tai sukuria, reiškia, kažkokias tai bendras istorijas, bendras patirtis, jos yra darbinės, bet šalia nedarbinės patirtis irgi leidžia, nu, o kaip tu sakai, paskambinti ar parašyti per sleką ir labai, labai kitas būna viens į kitą požiūris.
Vis tiek turbūt reikia...
Pozityvesnis dažniausiai, ne, aš labai prisidirba, žinai.
Jo, vis tiek turbūt reikia pripažinti, nes darbe praleidė didžiąją savo gyvenimo dalį, tai jeigu tau nepatiks eiti į darbą arba nesutarsi kolegom, tai what's the point.
Ir iš tikrųjų, va, dabar nemažai palėtėm tą jaunesnės kartos gal šiek tiek temą, bet pas mus biure, nu mūsų yra nedaug, bet visi nori būti biure. Ir tarkim nori būti iš namų tik tai, jeigu kažkas nutiko, ar vaikas susirgo, ar kažkokia prastesnė savijauta, bet visai mūsų komandai patinka. Matyt, tokią kultūrą ir kuriam.
Taip, žinoma, žinoma. Ir dar turbūt, nu, vat, žinai, WordPress'as, nu, automatikas. Ne WordPress'as, bet automatikas yra visiškai remote only organizacija, bet manau, kas yra, reiškia, kad jie tiesiog nuo pat pradžių buvo kuriami, hairinant, nu, remote žmonės. Dirbančius nuotoliu, kurie jau turi įprotį, nes yra skirtingi asmeninės savybės, kurios tau reikalingos. Ne? Ir nu, dažniausiai, kas neveikia, tai kai, žinai, kai žmogus, kuris iš principo yra, nu, ką reiškia dirbti nuotoliu, tai tu turi mėgti daug rašyti, būt atidus, nu, aiškia, aprašyti, ką aš čia nuveikiau, daug skaityti, perskaityti, kad kolegos nuveikia. Nu ir tikrai ne visi žmonės tą sugeba kokybiškai, aš pažiūrėjau, nesugebu to, man pašnekėti yra žymiai lengviau, vat, aptarti, tuk, 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 dvi minutės aptarė, negu nuosekliai prašinėti. Bet yra dalis žmonių, kurie sako, aš labai noriu dirbti iš namų ir tada skedžiulinasi krūvą skambučių su kolegu. Nu nesąmonė, nes iš kitų, tu kaip asmenybė tau yra, nu, nepriimtinas darbo modelis, kad aš, nu, tai dokumentu, žinai, jeigu tu dirbi iš namų, tu turi viską dokumentuoti ir turi skaityti kitų dokumentaciją. Tai va, tai žinai, tai aš labai noriu dirbti iš namų, bet aš nesugebu dokumentuoti. Nu, sorry, bet tada kažkas tave viduje nesueina, žinai, tai arba tu dirbi iš namų, arba tu iškai būni ofis ir tada sprendi trumpais pasitarimais su kolegomis.
Šiek tiek norėjau galbūt irgi paliesti sekančią temą, tai brendo kūrimas, auginimas tarptautiniai irgi rinkoje, tai konkuruojat su dideliais tikrai žaidėjais, bet galbūt kiek kitų kampų pats ryti irgi nemažai parašai LinkedIn'e, pasipostini, padiskutuoji, pasidalini, ką galvoji šituo segmentu, kur reikėtų daugiau fokuso, energijos, galbūt resursų skirti, auginant prekinį ženklą kaip Omnisend šiuo atveju, arba galbūt pats dar irgi kaip founderis išeiti su pasisakymais. Ir čia turbūt su Simona irgi gerą temą palėtėm šiandien atvažiuojant į podcastą, irgi vat yra tas Tesla klausimas pastaruoju metu žmonės dėl jo įkūrėjo kažkokių pasireiškimų viešoje erdvėje, kažkokį tą net movementą kuria, kad atsisakinėja savo modelių Tesla.
Tai geras čia klausimas. Šiaip aš, nu man šnekėt patinka, rašyt man nelabai patinka, tai aš... Man, žinok, pasakė, kad aš turiu tą daryti, tai...
Priverstas jis.
Painfluencino.
Tiesiog, nu, ne, kad painfluencino, liepė, čia kolegos man liepė. Bet tikrai, nu, ta prasme, kad ir čia gal tas pradžiai Lietuvoje, galbūt, nu, toj bendroje rinkoje ten JAF ir taip toliau mažiau manęs, nors taip, į podcastus einu, vat, LinkedIn'e kažkiek tai reiškiusi, buvo etapas, kai truputį daugiau, dabar mažiau, bet jo, nu, žinai, tiesiog, nu, turbūt toks aiškiausias momentas, žinai, mes čia, vat, kai Lietuvoje išsikėlėm, ką truputį palėtė mane, kad mūsų nežinojo, mūsų potencialus darbuotojai, tai reiškia tokį tikslą, žinai, tai atėjo, nusimdėm tikslinį tam žmogų, agentūrą dar, žinai, nu, ir tiesiog atėjo, sako, žiūrėk, ryti, reikia veido. Nu, spaudai Omnisend yra neįdomu, įdomu žmogus, su veidu, su nuomonė, su charakteriu ir panašiai. Ne? Tai reikia veido, tai sako arba tu, nu, arba va, co-founderis. Co-founderiui nesinori apskritai viešumos, tai tada, nu, aš darau šitą darbą. Tai, žinai, aš žiūriu jį kaip į darbą, Dar ta, dėl to aš neturiu, nu, tam, aš turiu Facebook'ą, bet aš postinu turbūt paskutinį kartą prieš, nežinau, 7 metus, 10 metų, whatever. Nu, visai, paskutinį kartą scrollinau prieš 5 metus turbūt. Taip, Messenger'į naudoju ten. Atsidarau, žinai, bet ne, aš neturiu Instagram'o, tai vėl čia gal, žinai, baisiai skamba.
Tai ką tu veiki visą dieną?
Ką tu veiki visą dieną? Neturiu TikTok'o, nu, tapas, nu, gerai, LinkedIn'ą paskrolinu šiek tiek. Okay. Jo, ir aš susirandu kažkas veikas. Šnekus iš manėjo, žinai, va, mytų prisiorganizuoju visą dieną.
Po podcast'us,
ne, va, šneku, savi šneku. Tai, jo, aš daug šneku, žinai, bet rašyt kažkaip. Tai yra darbo dalis man, tai nėra man, kas yra labai organiška, kas yra labai natūralu, bet taip. Žinai, manau, kad ypač va, nu, startupuose arba founder-led organizacijoje, nu, tu negali atskirti founderio nuo šito, ne, nuo prekės ženklo, nuo kompanijos ir čia vienas kita, nu, papildai. Tai kur jau yra galbūt labai, nu, didelės korporacijos ir taip toliau, ten iš tiesų nebe taip svarbu. Nu, tarpsia, mes nieks nežinom, kas yra kokio nors ten Siemens arba Volkswagen'o CEO, ne. Ir tai nebesvarbu, nes tiesiog jau brandas pat save yra toks didelis, bet ten tai yra, nu, ne founder-le, nu, nebebūtinai įsijaus nustato kultūrą, žinai. Ir kaip ta organizacija veikia. Tai va, tai manau, kad, nu, reiškia, startupuose, mažesnėse organizacijose tas yra, nu, man sakė, kad svarbu.
Ar ne, aš šitą, ir darau. Žinai, sprendžiu šitą klausimą, nes panašiai turbūt esu pozicijoje kaip ir tu. Tai paprašau kolegų, kad paskui iš podcast'o su AI tūlsais ištrauktų tekstą ir iš to teksto padarytų postą. Ir tada man nereikia rašyti.
Super. Bet yra toks Nathan Latka, nežinau, gal esu tokį girdėję, ne? Tai, nu, jisai saso apie software. Turi podcastą, turi žurnalą, turi ten visokių duombazės dar selina ir dar turi finansavimo įrankį, konferencijos organizuoja, žodžiu. Bet va, kaip jisai sugeba reusinti? Čia aš, vat ką, sakant, knisų protą mūsų rinkodaros ir kitom komandom, ne, kad mes per mažai reusinam. Nu, recyclinam, reusinam. Vat tai, ką tu pasakėjai, ta prasme, žinai, yra podcastas ir automatiniai tūlsai, iš to darai blogpostą, iš to gali padaryti 7
social... 30.
Jo, 30 reelsius, 7 social media įrašus tekstinius. Ta patį, ta pasme, tekstą tik biškiai pakoreguoji, žinai, dedi LinkedIn'ą, dedi ten Twitter'į, jeigu tweetinį, dedi ten Facebook'ą.
Ir žinai, dar kur yra grožis, tu paskui po metų tos pačius reelsus vėl paleidi. Ir jie praeis kaip nauji. Ir aš čia skaičiau knygą Content Marketing Incorporated. Ir mane jinai kažkaip tą pamokė, kad yra content curationas, kai tu, pavyzdžiui, padarėjai, nežinau, kas mėnesį ten 4 turinio vienetus, tai tu paskui iš jų padarėjai kaip ir dokumentą, santrauką, kaip ir white paper, ir tu gali jį perkurt ir perkurt, nes kad šiuo metu šitam socialiniam tinkle šitas žmogus pamatė šitą turinį, šansų yra mažai.
Taip,
žiauriai
taip,
mažai.
Taip.
Bet čia labai, tada labai pats turinys turi būti evergreenas irgi. Nu, tu negali apie naujienas kalbėti kažkokias, nes tada kitą met bus irrelevant. Nu,
ne vienos naujienos šiandien nepalėtėm. Dar.
Taip, nu, vat apie Maską šiek tiek užsiminė. Bet vienintelis, bet ir vėl ne naujien.
Žodžiu, mes esam evergreen.
Jo, teisingai, šis labai geras labai, nu, mano pasimėjimas. Taip, iš tiesų, visiškai evergreen. Tai va, gali, dar 5 metus gali šitą eksploatuoti.
Tai, ir dar paskui po 15 metų gali sugrįžti.
Taip. Tai čia tas vat yra, tai čia tikrai tas, ką galbūt yra organizacijų Lietuvoje viena kita, kurios jau kokybiškiau daro, bet manau, kad mes per, vat, žinai, ir per daug pastangų įdedam kiekvieną kartą kurdami kažką unikalaus, nes tai užima beproto daug laiko, beproto daug energijos, ir tada tu pukšt vieną turinio vienį. Nu, žinai, pranešimai kokią konferenciją. Tai yra tie serijiniai speakeriai, nu, tai tu, žinai, pasidarai šitą prezentaciją ir važiuoji, žinai, 100 kartų papasako tą pačią, ne, tai, bet tai kiek tau reikia ruoštis tą? Nu, tas pats, vat, Nathan Latkais, vat, pernai metais 2 konferencijose kalbėjau, vienostinė kita New York'e buvo, žinai, ten per pusę metų, ir, nu, tai kiečiai antrą sako, nu, pašnekėk, žinai, ta pačia tema, apie SEO, vat, tarp kitko kalbėjau, tai, bet aš nesu SEO specialistas, tai kolegos man paruošė tą prezentaciją. Žinai. Sakau, bet tai tą pačią prezentaciją, ir kaip, jo, sako, pakeisk, nu, 10-15% pakeisk. Atšviežiai. Nu, jaus pradėjo ten vis aktyviau reikštis, gal jaus gali pridėti ten ar kažką, žinai. Viskas, ta pasi, 85% tai pernaudoji, 15% apdeitini. Va, kad būtų jausmas, kad ir naujienas buvo paliesto, žinai. Mm. Viskas. Recycling, recycling. O man, man kuklu, žinai, matau, kaip aš pasakosiu. Bet tai, tai kad aš sakiau, auditorija tas, visiškai buvo kita, absoliučiai.
Jūsų tas, tas pavyzdžiui, tyrimas apie tos emodžius, emailuose, tai jį dar galima turbūt du metus dar taip, naudoti taip, taip. Po, po iškarpą, ne?
Taip, aišku, faktas. Tai va, tai mokomės, mokomės tą, mokomės recyclinti, jo, kad tu pasimai. Šimtą kartų pernaudai ir tada...
O tai kaip tu čia apie SEO kalbėjai dabar? Tai čia feikinai?
ne, ne feikinu, aš kalbėjau apie Omnisendo patirtį. Tai, nu, kas mums veikia, kas mums neveikia. Aš prisipažinau savo hybridę, žiūrėkit. Šita prezentacija yra kolegų, padėkau kolegom paskutiniam slaidę, kurie, kurie dirbo ir kurie paruošė tą prezentaciją. Tai...
Jo, va per... čia aš pastebiu Omnisend kultūroje didžiulį išskirtinumą iš kitų... Iš kitų Lietuvos ir ne tik Lietuvos įmonių, nes tiek su Evaldu bendraudami pajautėm tą galimybę dalintis. Nes būna, kad pakvieti ir kitą žmogų į podcastą ir jisai, pavyzdžiui, akis į akį arba net prie komandos šneka labai įdomiai, bet tik tai jau podcastys užsidaro, nes, reiškia, šito jis negali sakyti, šito jau vadovas neleidžia, šitą patikrins, o va tiek iš, iš tavęs, tiek iš, iš Evaldo, aš jaučiu tokį atvirumą, kuris labai turbūt paperka.
Tai vienas iš tų, vat, vėl grįžtų prie tos, žinai, values and culture, kokia yra kultūra, tai atvirumas yra vienas iš kai principų mūsų. Tai dėl to mes nu, atvirai šnekam viešai, mes neturim investuoti, tas irgi palengvina, nes jie galbūt ribotų, ypač finansinės informacijos ar panašiai dalinimasi. Tada mes, nu ir vidu jo, mes sakom, vėlgi, atvirai šnekam, žinai, ir apie gerus, ir apie blogus dalykus, tai... Tai pradžiai tas nėra lengva, bet paskui aš manau, kad, nu gerai, aš esu įsitikinęs, kad ne tik, kad manau, kad vidutinių ruguojų laikotarpį tai yra labai labai naudinga ir, ir visiems. Tai lygiai taip pat mes, vat, minėjau, turim tos Ask Anything sesijas du kartus per mėnesį. Ne visada klausimai patogus toli gražumo, bet tada, nu, žinai, tu vienas iš dviejų dalykų, tu ir nereikia vartytis, žinai, ten iš tų klausimų, tiesiog sakai, kaip yra. Ir kartais ne visiems tavo pasacija atsakymas bus patogus ir ne, nu, pasme, bet žinai, šiuo metu ten 250 žmonių, ne? Kažkada bus dar daugiau. Tai nu tu nebūsi visiems vienoda, pasme, į tą patį klausimą greičiausiai mes turime 250 perspektyvų šiek tiek kitokio, ne? Tai tiesiog nu tu sakai, kokia ta perspektyva yra ir kaip bus ir kaip nebus. Ir ir Jo, tai aš, nu, tiesiog, tai yra kultūros dalis, žinai, tai, vat, nu, faina, kad jūs tai jaučiat ir iš kolegų, nes, vėlgi, čia, ką ir kalbėjom, kad tie, kurie, kuriem tinka tokia kultūra, tie pritampa, su tais mes labai smagiai ir, ir ilgai kartu dirbam.
Sekančią temą galbūt irgi norėčiau paliesti, tai mentorystės ir coachingas ir kaip jis galbūt visas keičiasi nuo viso to startupo galbūt idėjos susikūrimo ir Lione iki augyvinimo ir, ir kad paskui, kad neprarast to mentorystės ir coachingo turbūt dar ir šiandien galbūt kažkokis coacheris samdotės kažkokias kryptis panalizuot, pagilinti. Koks tavo požiūris į šitą?
Mes turime biudžetą, visi reiškia, mes turim tokį terminą people managers, tai yra žmonės, kurie turi po savim kažką, kas jam reportina, atskaitingi yra. Tai, tai jo, tai gali samdytis coachus, aš manau, kad tame yra daug naudos, aš asmeniškai neturiu ir niekada neturėjau formulaus. Aš vis tiek tikiu mokymais ir, nu, nemažai mokymų įvarių būna, aš ir pats vaikštų, nu, taip, nes kartais būna, žinai, ką čia man naujo pasakys, visada kažką naujo pasako, žinai, net jeigu, net jeigu ir ten, nu, arba, žinai, būna jausmas, kad galbūt kaip ir tu daug ką žinai, bet o ką tu taikai, žinai, tai aš, vat, tokį turiu, kažkur perskaičiu, ar man labai patiko, ar aš jį kartoju visiems, žinai, kad kai perskaitai knygą, kai nuėjai mokymus, nuėjai konfą, jeigu bent vieną dalyką pradėsi realybėj taikyti, jau buvo verta. Nežinai, paklausai, o ir tą sužinau, sąrašas, ilgas idėjų, užrašų, nuostabu, žinai, o ką pradėti realybėj daryti, žinai. Tai vat, jeigu bent vieno, jeigu du, nu, tai visiškai čia jau atsipirko, sukaupu. Tai, tai vat, tai, tai, tai šitie, o kaučius, tai, žinai, kas man pakeičia, aš tai turiu nemažai tokių pokalbių su, su piersais. Tai su kitų va, tech kompanijų, vadovais, founderiais, e-commerce segmentės, lietuviškai startupais, kurie yra maždaug tavo dydžio arba kažkur truputį mažesni, truputį didesni, bet, nu, žinai, tada tu nemažai turi ką pasidalinti vien su kitu, žinai, tokie abibusiai mainai, nes jeigu kažkur, nu, žinai, arba ten Tu prasme, labai kita fazė verslo arba labai labai kita rinka. Nu, turi būti kažkas bent iš to, gali būti panaši verslo fazė, tada skirtingos rinkos vis tiek tu turi, arba reiškia, arba rinka, nu, tai vat su e-commerce'o, enablement SaaS'ų, founderiais, tai turiu tikrai 5-6 gal su kuriais kartą per 2 mėnesius, va taip, žinai, pasikambinam, pasišnekam apie dalykus, Lietuvoje bendrausiu, vat, žinai, kitais startuoliais ir tikrai labai, labai, labai daug išmokstu, tai čia mano koučiai.
Bičiuliai, mūsų irgi epizodas į pabaigą po truputį eina, laikas senka. Labai norėčiau irgi tavo vizijos galbūt išgirsti Omnisendas 2035 metai. Kaip atrodo?
AI-us.
Duma
email marketing. Žinai, mes kai su Justu sugalvojom, reiškia, va, daryti Omnisendą, mūsų pradinė vizija prieš 11 metų buvo, kad tai bus, žinai, single button tools, do my email marketing, bus mygtukas, paspaudė ir viskas by magic gaunas. Tai žmonės to nenori ir iki šiandien dienos rinkodaristai nori būti in control. Ir, nu, ta, nepaisant to, kad ir prieš AI mes algoritmiškai labai daug ką galėjom aprašyti ir, nu, artėti to link, bet iš esmės, žinai, kai tu duodi templėtus, kai tu duodi gerą praktiką, kaip ten, vat, nu, kažkokia tai presets, ane, tai, nu, žmonė patinka, bet vis tiek nori būti, vat, rinkodaros žmogus ar savininkas verslo mažesnio, in control, jis nori kontroliuoti, jausti, kad aš priėmiau šitą sprendimą. Tai kažkaip aš galvoju, kad žmonės nebus linkę visiškai atsisakyti. Tai, vat, mūsų vizija ir dabar, vat, kaip tik šią savaitę, nu, tai kai mes filmuojam, prasidėjo tokių 6 savaičių trukmės dalis produktų organizacijos, gal apie pusę dalyvavo tokiam, nu, hekatonė, ne hekatonė, bet tiesiog mes labai labai daug AI feature išleisim, jau nemažai turim, bet dabar labai daug išleisim, bet mūsų filosofija yra, kad kiekvienam žingsnė tu turėtum asistentą. Gali daryti pats, bet gali šitai padaryti, tu priimsi galutinį sprendimą. Tai vat, mes einam tą kryptį, mes manom, kad žmonės vis tiek norės turėti kontrolę, bet kad jie jūs galėtų už tai padaryti.
Čia įdomiai palėti per kontrolės prizmę, nes, pavyzdžiui, ką daro Facebook Ads ir Google Ads, tai jie daro viską, kad tu tiesiog įdedi banko kortelę, prabrauki tenais, pasirenki kažkokį savo goals ir turi rezultatus. Bet ką aš ir dirbdamas ir savo darbę, ir studentus mokydamas, sakau, visada spauskit tą varnelę, kad iššoktų daugiau nustatymų, nes jeigu tu pasirenki Advantage Plus Facebook auditoriją, tai, nu, targetina visiškai kitokius žmonės. Gerai, tai tie algoritmai, jie tobulės, jie stiprės, jie mokysis, bet jeigu tu paspaudi next ir paleidi reklamą, tu nieko neišmoksti. Tu neišmoksti nei iš failų, nei iš sėkmės. Tai, pavyzdžiui, Google Performance Max'as vis kažką dar bando atidaryti, parodyti truputį daugiau, tai kokie assetai veikia, kokie neveikia. Bet realiai, jeigu skirta, tarkim, reklamos biudžeto 8% automatizuotam įrankiam, tai tada tu nebevaldai savo verslo pardavimų, nebesupranti, kas veikia, kas ne. Tai dabar, reiškia, tu besimokydamas, tai gali bent, nu, 5% biudžeto skirti automatizuotam kampanijom. Bet jeigu tu iš tingėjimo, iš nesupratimo ar iš kažko skiri 800%, tai tu kaip ir nelabai reikalingas. O ir tie rezultatai ne visada, bet kaip ir Pauliau, tavo patirtis, va, kai kuriuose e-shopuose PMAX'as generuoja labai gerus rezultatus, kai kuriuose visiškai negeneruoja ir tu nesupranti, kodėl.
Pritariu, tai, žinai, viskas puiku, nu, mašina mus irgi veža ir ne iki galo suprantam, kaip jinai ten veža, bet kažkas sukasi kažkur.
Galim paspausti pedalą.
Jo, pedalą spaudi ir kažkur jau juda, žinai, tai visos variklio turbūt ne iki galo supranti, tai bet aš iš principo prituriu, va, tam, žinai, automatizuoti tikrai reikia, bet va, tam, nu, suprask, ne, suprask, kas veikia, nes, žinai, čia mano požiūrės, kad, nu, kai AI, mes viską darysim su AI, ne, bet kažkas vis tiek laimės, kažkas pralaimės. Tai yra du variantai, arba, reiškia, vis dėlto žmogiškas slėris leis geriau, kažkas geriau įdarbins AI nei kiti. Tai va, tu turi suprasti. Nu, čia kaip ir kalbėjom apie vadovą, žinai, ir tu turi, tu neturi išmanyti, nu, kaip programuoti, bet kodėl yra kažkas daroma, suprasti. Tai aš manau, kad šitas yra labai svarbu. Arba bus skirtingi AI ir kažkas turės tiesiog, nu, žymiai geresnius robotus negu kad kiti. Ne? Nu, šiandien dienai nepanašu, kad tų robotų būtų begalybė ir mes kiekvienas galėtumėm 3 po savo robotą turėti. Ne? Tai reiškia, reiškia, kad tada nu, mes trys, tas žmogiškas lėris kažką atskiris nuo, nuo kitų. Žinai.
Tai pavyzdys, manau, dabar tu dirbtinio intelekto agentų, tai pagaliau jie atsirado tokie, kurie, kai tu duodi jam užduoti, jisai rodo, ką jis daro. Ir tu matai, čia jisai scrollina, čia jisai failą kuria, čia jisai ta, taip tą užduotį susiskirstė tokiais punktais. Ir va čia yra faina, nes tu matai, ką jisai daro, tu matai, kaip jisai daro ir tu gali sustabdyti, pakeisti užduotį. Tai va čia turbūt šiuo metu, manau, tie agentai ir laimės, kurie tiesiog padaro tą darbą ir tarkim tą darbą, kurį aš būčiau davęs anksčiau kolegai, darbuotojui arba praktikantui, dabar padaro AI-aus agentas, jis nepadaro jo tobulai, o aš galiu matyti, ką jisai daro ir įsikišti ir jaučiuosi labai gerai.
Pritariu.
Na ir pabaigai turime dar Blitz klausimynų rubriką, kuri galbūt nebūtinai su startuoliais irgi bus susijusi, tai čia galbūt ir vieną atsakėjai klausimą, tai labai daug irgi negalvok, ką šauna pirmąjį galvą, tą ir pasakyk, koks kasdieninis įprotis ar veiksmas atima daugiausiai tavo laiko, kurį norėtum praleisti spraktelėjęs pirštą. Tai jeigu tas, pavyzdžiui, erzina gaminti maistą, tu spraktelėjai ir jau valgai. Ir kodėl?
Komiutinti. Nu, tai yra pervažiuoti iš tašką į tašką B. Jo. Va čia norėčiau. Teleport, bet čia teleportacijos reikia. Bet norėčiau.
Okay. Sekantis tada, jeigu galėtum skaityti mintis, kaip panaudotum šį sugebėjimą ir kodėl?
Nenoriu, ne. Ačiū. Jeigu galėčiau, atsisakyčiau šito gebėjimo.
Okay. Ir tada galbūt galėtum parekomenduoti vieną knygą kažkokią startuoliams.
Hard Things About Hard Things. Jo, Andreessen Horowitz prašyta. Jo. Tai ten tiesiog knyga apie tai, kaip viskas nesiseka. Ir kaip reikia daug suvalgyti kai ko, kad kažkokia sėkmė atsirastų. Tai, nes šiaip visos, žinai, knygos apie tai, kaip čia, va, o, ėmiau ir man čia viskas pasisekė. Bet pakeliui yra labai daug iššūkių. Tai vat.
Dar vienas tada iš manęs, koks vienas pakeistas įprotis pastaruoju metu labiausia padidino tavo produktyvumą? Nemažai čia irgi buvo gal užsiminęs.
Reguliariai sportuot.
Okay.
Rutina, vėl, rutina, tiesiog, 3 kartų per savaitę eini.
Norėčiau ką nors sužinoti pikantiško apie tave. Pavyzdžiui, gal būt apie tavo pavardę, kodėl jis skiriasi LinkedIn'e ir rekvizituose.
Ir pase, ne? Nu, mano pavardė Laurinavičius. Taip, tokia aš ją paveldėjau, žinai, bet kadangi nu, verslas yra ne Lietuvoj, tai nu, neištartinai, ne, absoliučiai. Tai aš, nu, naudoju Laurės susitrumpinės social media, tai yra tiesiog nu, alias. Ne, tai nėra tikra mano pradė. Aš norėjau net oficialiai ją susitrumpinti, bet man lietuvių kalbos komisija, ar kaip jinai, ar inspekcija, žodžiu, neleido, reiškia, to padaryti. Bet lygtais girdėjau, kad reguliavimas yra liberalesnis dabar, tai galbūt galima pabandyti, bet tiesiog aš dabar naudoju va taip ir man tas tinka.
Tai ačiū Ryti, ačiū Pauliau ir šiandien taip sutapo, mėly klausytojai, kad mūsų, mėly žiūrovai ir klausytojai, kad mūsų ir laidos svečias yra Omnisend atstovas ir šį epizodą remia Omnisend, kaip jau supratot. Tai Omnisend elektroninės prekybos naujienlaiškių automatizavimo platforma, jokių nesąmonių, tik rezultatai.
Dėkui.
Ačiū, kad iki galo išklausiai dar vieną jautį marketingistą epizodą ir tikimės, jog su nekantrumu lauki išbandyti naujausius marketingo įrankius bei taktikas auginant savo verslą internete. O dar visai prieš pabėgant, kviečiu įvertinti ir prenumeruoti mūsų podcastą bei prisidėti prie didžiausios marketingistų bendruomenės kūrimo Lietuvoje. Tam kartui tiek.